Esam gatavi sākt. Pirmais jautājums par finansiālu atbalstu dalībai pasaules čempionātā.
Iesniegums, kur federācija lūdz atbalstu Valmieras naudu iedzīvotāju Adelīnai. Sportistei atbalstu, lai ņem dalību pasaules čempionātā karsēju sportā. Šo iesniegumu izvērtējot un pastoties no šī te iedzīvotāja darbības un uzrādīto informāciju arī sociālos tīklos, ir redzams divas lietas. Numur viens, zinām, ka karsēju sports Valmieras novadā vispār neeksistē, tāds netiek īstenots, un šī, laikam, ir pirmā saskarsme ar šādu sporta veidu pārstāvu. Un numur divi, nu šī persona visos sociālos tīklos uzrāda, ka visa viņas dzīve saistīta ar Rīgu, vidējā un augstākā izglītība iegūta Rīgā, kā savu izcelsmes vietu arī norāda Rīgu, un izdara pieņēmumu, ka šī deklarētā dzīves vieta ir iespējams palikusi no mazām bērnu dienām, un vienkārši šī lieta nav aktualizēta, un tad brauciens ir uz Amerikas Savienotām valstīm, un, protams, kad finansējums nepieciešams liels, līdz ar to meklē vietas, kur saņem papildu atbalstu. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, es teiktu, ka šī būtu tā reize, kad mēs atteiktu finansējumu, jo pietiekam daudz pašiem ir sportā lietas, papildu vajadzības, kas ik pa brīdim nāk arī caur domu, un šis te rezerves fondiņš, kas mums ir, viņš jau ar diviem domas lēmumiem tika patukšots, un šoreiz mans priekšlikums būtu nepiešķirt šo te atbalstu. Jā, un taisa akrobātijas trikus gaisā uz zemes, un jaunas meitenes pa gaisu. Jā. Rīgā viņi ir aktīvi, un es arī saprotu arī ziņu portālos, kad brīdi bija apkārt, kad tiešām ir augsts sasniegumu sasniegt, bet zinot to, kas mums pašiem šeit noteikti, cik daudz un dažādu sporta veidu mums tiek īstenot novadā, tad tiešām ne cilvēkam, ne sporta veidam nav īsti šoreiz nekāda sakara ar novadu, un priekšu, ka mums būtu atteikt un nelaist uz domu šo jautājumu.
Jā, varam precizēt, sporta veids eksistē, bet tā nav prioritāte. Skaidrs, ka ir cilvēki, kas droši vien nodarbojas, bet ne tādā organizētā veidā, kas arī neiekļaujās mūsu šajā līdz šim atbalstītajā sistēmā. Tā kā kolēģi aicinu atbalstīt Rihārdu arī priekšlikumu tad nepiešķirt finansējumu šoreiz.
Ja, tad
vai ir iebildumi? Nav iebildumi.
Paldies.
Paldies. Tad otrs jautājums. Piektās vidusskolas attīstības plāns.
Labrīt. Sagatavots lēmuma projekts par Valmieras piektās vidusskolas attīstības plāna 2023. līdz 2025. gadam apstiprināšana. Sēdē uzaicināt piedalīties arī ir piektās vidusskolas, Valmieras piektās vidusskolas direktora Rudīta Markus. Jā, labrīt. Rudīta Markus, Valmieras piektās vidusskolas direktora kopš 2002. gada. Ir pienācis brīdis, kad iepriekšējais attīstības plāns, kas beidzās 2022. gadā, tika izvērtēts un jāpieņem jaunais plāns. Un izstrādājot jauno plānu, vadījāmies gan pēc skolas misijas, kas mums ir tātad dinamiska, bērniem draudzīga, iekļaujoša izglītības iestāde uz radošumu, uz kultūras vērtību saglabāšanu, pilsoniski aktīvu personu veidošanu virzīta skola. Ja īs par iepriekšējā perioda izpildes, var teikt, ka pamatos ir izpildīts ar dažiem šķērsļiem, kuru mums uzlika COVID-19 apstākļi, un līdz ar to, teiksim, mākslinieciskā pašdarbībā un teiksim, ārpusklases darbā daudzas jautājumas nevarējām atrisināt pilnīgi, tika risināt tik, cik pieļauj attiecīgā sistēma vai attiecīgā situācija. Jauno attīstības plānu balstījām uz divām vērtībām, uz kvantitāti un kvalitāti. Un skatoties uz vārdu kvantitāti, tad var teikt, ka principā pēdējo 3 gadu laikā skolējumu skaits ir pieaudzis, par 20 un šinī vasarā par 40 skolēniem. No 1. Līdz 12. Klasē ir divas paralēli klases, kas pamatoti parāda, ka ļoti būtisks skolēnu skaita pieaugums īstenībā arī telpu dēļ mums nav iespējams. Runājot par kvalitāti, ka atslēgas vārds ir ietverts visās četrās jomās, gan atbilstību mērķiem, kur strādājot kopā ar skolas kolektīvu, ar vecāku padomi, kā vienu no prioritātiem vai sasniedzamiem rezultātiem, izvirzījām, ka paaugstinās izglītojamo sasniegumi ikdienas darbos un valsts pārbaudas darbos, un lai to veiksmīgi varētu īstenot, ļoti svarīga ir mācīšanas un mācīšanās joma, kur akcentu liekam uz gan formatīvās vērtēšanas būtību, jo šī brīžajā situācija izglītībā norāda, ka ir svarīgi nevis par katru darbu saņemt kādu vērtējumu, bet gan norādīt to vietu, kurā katrs izglītojamais ir un ceļu, kā uzlabot savus rezultātus. Tieši tajā pašā jomā mēs akcentu liekam arī uz pašvadītu mācīšanos, gan izmantojot tās mācību platformas, kas ir skolai pieejamas, gan arī, ko vēl skolotāja papildus izvēlas katrā konkrētajā mācību priekšmetā. Tad, protams, ir arī izglītojamo līdzatbildība visā šajā mācību procesā, un lai veiksmīgi ar šo kvalitātes jomu attīstītu, mēs katru gadu pārskatām izglītības programmas, tad mums ir gan pamatizglītība, gan vispārējā izglītība, un vispārējā izglītībā mums ir aktuāli tā saucamie četri izglītības grozi. Vissenākais ir policija vai valsts aizsardzība un drošība, un šis izglītības grozs veido visu vienu vidusskolas klasi, katrā posmā no 10 līdz 12. Tad ir uzņēmējdarbība un radošā industrija, un otro gadu mēs īstenojam tādu izglītības grozu kā pedagoģija. Cenšoties arī, varbūt mazu kripatiņu dot arī visā Latvijas smagajā situācijā par pedagogu trūkumu. Programmā ir pietiekami daudz skolēnu, tā kā es domāju, ka šī programma būs dzīvot spējīga arī turpmāk, jo 2 gadus jau tā ir sevi attaisnojusi. Un, protams, domājot par šīm te programmām, katru gadu aktualizējam arī padziļinātos kursus, jo ņemot vērā situāciju, kad vispār sākām pārēju uz lietpratībā balstīt izglītības saturu, tad diezgan liela neziņa valdīja gan lielākā, augstākā līmenī, gan arī skolas līmenī, ko piedāvāt un kādi ir tie saturi. Līdz ar to tur būs katru gadu, es domāju, arī mazas nianses. Turpinām sadarbību Latvijas universitātes pētniekiem, un mūsu sadarbības mērķis ir, kā paaugstināt mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Tātad ir jau izpēta veikta, ir vērotas stundas, un tālāk mums ir arī citi aktuālie jautājumi. Tad, protams, lai kvalitāti arī nodrošināt, ir svarīgs kadru jautājums, šī pedagoga jaunā ataudze. Šobrīd problēma mūsu skolā vēl tad ļoti, ļoti aktuāla vai akūta nav, bet nākotne nerādās tik rožaina, un tāpēc cenšamies piesaistīt gan savus absolventus, kuri ir uzsākuši studijas kādā no pedagoģijas fakultātiem vai pedagoģijas augstskolām. Un līdz ar to notiek risināts jautājums, bet katastrofāla situācija būs nevis šī jaunajā attīstības plānošanas periodā, bet sākot no 26. Gada, kad lielākā daļa pedagogu būs jau pirms pensijas, ja pensijas vecumā. Tad pie pārvaldības, kas arī palīdz, protams, atrisināt vai risināt šīs te iepriekš minētās jomas, mēs aktīvi strādājam pie e-dokumentiem, šīs e-saziņas, ko uzskatām par ļoti, ļoti veiksmīgu, jo mums ir izveidota pašiem sava vietne, kur skolotāji visiem ir pieejami svarīgākie dokumenti, materiāli, mācību materiāli, metodiskie materiāli par mācīšanu un mācīšanos. Tad aktīvi gribam, vai nevis aktīvi, bet vēl vairāk iesaistīt visus pedagogus, skolas pedagoģiskās padomas sēdes, pieņemt to lēmumu izpildē, un tāpēc arī viens no punktiem jaunajā attīstības plānā ir kontrola par lēmumu izpildi, lai ik viens saprot, ka lēmums pieņemt ne tikai, ka viņi ir jāpieņem, bet arī tos mēs visi vienoti pildam. Un, protams, ir veiksmīgi arī nepieciešama veiksmīga sadarbība ar citām institūcijām, kur ir ne tikai augstskolas, ar kurām mums jau ir ļoti laba sadarbība, bet šeit arī, es domāju, ar vecākiem, ar pašvaldību. Labas iestrādes ir starp institucionālā sadarbībā ar sociālo dienestu un bāriņu tiesu. Un nu, tikai sadarbībā, es domāju, ka arī mums ir iespējams risināt darba gaitā radušās problēmas vai radušos jautājumus. Nu, tā īsi pārstāstot.
Liels paldies par labu izvērstu ziņojumu, arī par pašu dokumentu. Man būtu lūgums līdz domu sēdē, ka viņu var papildināt ar dažiem šiem kvantitatīviem rādītājiem. Jūs arī pieminējāt tie grozi ar savu nu, tādu specifiku starp pārējām Almieras skolām, bet šeit nav tas sadalījums ar skolēnu skaitu. Tad kā tas veidojās un kā jūs varbūt arī gribētu, lai tas veidojās uz priekšu ar plusas īmi vai tas ir tas optimālais skaits, jo arī tajā tabulā, kas ir zem 4. Punkta, jums kaut kā izdodas pie izpildes indikatoriem nevienu tādu kvantitatīvu indikatoru neiekļaut, ka arī par to labotību ir no šī te vienlīdzība un iekļaušana. Skatāmies aptaujas, bet tās aptaujas jau ir bijušas. Nu, arī iepriekš un droši vien ir kāds rādītājs, ko no tā varētu vismaz vienu arī ielikt, lai Nu, lai rodās tas priekšstats ne tikai tā saturiski, bet arī nu, sekojot līdzi un īpaši par šo skolēnu skaitu arī pie esošajām diskusijām ar izglītības ministrijas šiem speciālistiem, nu, tas praktiski vienmēr ir jautājums un tāpēc, lai nebūtu katreiz jāpārprasa, tad šajos strateģiskajos dokumentos, nu, tas nav jūsu gadījumu šajā situācijā, tas citām skolām ir aktuālāk, bet kad to varētu lūgt vienkārši tādu papildinājumu.
Ne, to mēs varam izdarīt, bet vispār tā veidne ir veidota pēc izglītības kvalitātes valsts dienesta pašnovērtējuma ziņojumu, ko katru gadu arī skola veido un, un raksta par attiecīgiem kritērijiem. Līdz ar to vienlīdzību un iekļaušanu to noteikti kritēriju kā tādu mēs nevaram izņemt laukā. Vai
es nesaku izņemt, jā, es tieši saku pastiprināt.
Pie skolāna skaits var pateikt to, ka jā, mūsu vīzija ir tā, ka mēs varam savā skolas ēkā, kur tikai 5335 kvadrātmetri un 28 mācību telpas, mēs varam šos 24 klašu komplektus, ko mēs jau šī brīdī esam izpildījuši, mums ir divas paralēla klases katrā posmā. Nu, un tas piepildījums, lielais piepildījums ir no 7. Līdz 12. Klasē, šobrīd arī 1. Klase, bet tas, kas ir jāņem vērā, ir katras ēkas specifika un telpu ietilpība. Un vēl visi ministru kabineta un veselības ministrības noteikumi, cik skolēni drīkst būt uz vienu kvadrātmetru, ne, bet uz cik kvadrātmetriem viens skolēns un tā tālāk. Ja. Tā kā par to, ka mēs gribam skaitu augšupējošu, ja tas ir viennozīmīgi, bet ir zināmi griesti.
Jā, ir zināmi to ir griesti. Labi parādīt, lai mēs
jā, ir zināmi griesti, labs, griesti, kur, kur mēs varam, vai ne?
Jā.
Nu, un par labbūtību tas ir... Vispār jāņem zirdziņš visā ministrijā rīdzen un tam līdzīgi, bet tas pozitīvais ir, kad mēs esam uzsākuši dalību lielajā Latvijas projektā mācīt būt, kur izstrādā pedagogu labbūtības to programmu. Mēs viņu aprobējam jau otro gadu.
Un varbūt jums ir ļoti laba pieredze skolvadībā, kāds ir tas ieteikums pašvaldībai, kā mēs varam palīdzēt piesaistīt jaunus pedagogus vēl, nu, tas ir aktuāli. Daudzām skolām tā ir tāda arī mūsu pašvaldības problēma. Mums ir daži instrumenti, cenšamies darīt, varbūt, ka izmantojot šo situāciju varat kādu ieteikumu dot.
Pirmais jau tas, ka principā reāli nav to, kas studē pedagoģiju, sāksim jau ar to, vai ne? Un tāpēc tas mūsu mērķis ir atverot pedagoģijas to novirzienu programmu, vai pedagoģijas grozi bija dot jau to atavu un iedrošināt jauniešus izvēlēties pedagogu profesiju, un pedagogu profesija ir arī pirmsskola, ne tikai vispār izglītojušā skola. Un otrs mēs saistījām arī ar skolu, jo skola vēsturiski ir bijusi arī dzen pedagoģiskais institūts, un principā mums tie programma grozi vidusskolā divi balstās uz skolas vēsturisko aspektu, tad bija komercskola, tāpēc ir uzņēmējdarbība, un otrs tad pedagoģiskais institūts, un tāpēc mums ir pedagoģiskais novirziens. Valsts aizsardzība mums ir no 2008. Gada saistībā ar labu sadarbību ar valsts policiju un pedagoģijas koledžu, tas ir policijas koledžu, un radošā industrija mums radās tīri no tā, kad, es domāju, kad ir ievērots arī pilsētas mērogā, ka mums ir aktīvi jaunieši, kas ir gatavi no sākuma līdz beigām veidot un noorganizēt un izvērtēt pasākumu, un ka tas ir tāds arī saistošs. Un tāpat arī, dzen, ja skatāmies pēc absolventu tālāko izglītību, par, jā, tālāko izglītību, ir diezgan daudzi, kuri aiziet arī, dzen, uz šo te virzienu studēt, ir arī, dzen, aktieri, kas ir iznākuši no mūsu skolas, kā arī, dzen, absolventa, kā, nu, Es domāju, ka tam ir arī savs pamatums, tāpēc mēs tos arī dzenam un, protams, necenšoties konkurēt ļoti ar pārējām skolām, kaut gan konkurence pastāvēs, un tam ir, jā, kā kuro reiz ir konkurence, nevienmēr veselīgi, bet tas ir cits jautājums.
Tas gan ietiecās uz attīstības plānu radīt plašu grupā no 7 līdz 9.
Jā.
Ja tev vajadzētu uzņemt tagad daudz zēkņus vai papildus tajās savās esošajās klasēs, no apmēram cik daudz tu varētu uzņemt?
Ļoti minimāli. Ļoti minimāli, jo 8. Klase, tas ir jo 6. Klase viena ir ar 24 skolēniem, otra ar 22. No maksimāli mēs ejam uz 27, tas ir maksimums, tātad no 3 līdz 7, tad 7 skolēni šī brīdī, bet viss situācija mainās un ļoti dažādas tendences, bet tas, es domāju, ka mums ir kopīgi runājums jautājums ar izglītības nodaļu par to, kā atrast skolēniem vietu 7. Klasē, jo nu viegli nav, bet tas, ka mēs nevaram atvērt vairāk 3. Klasi, ir fiziski telpu trūkumu dēļ, vai ne? Nē, bet nu, tas jau ir pilnīgi redzams arī ikdienā, vai ne? Tas ir tāds, no kur jo tās ir klases lielas, kā es teicu, un tagad... Pirmās klases arī ļoti lielas.
Labi, kolēģi. Jā, ja drīkst viens īsts jautājums, bet atvaršam, kā tieksies uz visu mūsu izglītības sistēmu. Skatos pie vājām pusēm, pedagogu palīgi trūkums. Varbūt, ka tas ir saistīts ar to, ko es domāju, bet varbūt, ka nav. Un es domāju attiecībā par šīm programmām ar grūtībām un medicīniskām problēmām. Un mēs zinām, ka lauka mazās skoliņas ļoti lielā mērā bija arī organizēts un bija akredējuši šādas programmas. Nesen publiski izskanēja, ka bija problēma Valmierā ar vienu bērnu, bet es neatceros, kas tā bija pa specifikā programma. Attiecībā pret jūsu mācību iestāt, vai šī savas programmas ir, vai mēs tā kā noraidam un domājam, ka viena karota sabojās visu, vai nu kāda ir tā stratēģija mūsu. Jo laukskoliņās, kuras mēs tagad revidējam, šīs programmas bija, un bērniņi bija ļoti daudz, un tāpēc arī vecāki izvēlējās viņus. Paldies.
Es pakomentēšu jā, šo gadījumu. Nē, par to situāciju, tātad par tām grūtībām. Ja? 5-6 programmas, tas ir bērniem ar mācīšanās traucējumiem, ir licenzēts un akreditēts absolūti visās izņemot vienu novada skoliņu, kurš jau nav licenzējusi, bet pārējās visās ir. Un runājot līdz ar to, tad tas sasaistās ar iepriekš direktors teikto, šādus bērnus drīkst iekļaut tikai 4 vienojā klasē. To mēs arī diezgan strikti ievērojam. Bet tad, kad notiek kustība, jo tad tie bērni, kuriem atklātas šie veselības problēmas, ir jau pirmskolas izglītības iestādē, beidzot pirmskolas izglītības iestāde obligāti ir jāpārvērtē, tad beidzot vienu pakāpi uz skolu viņš atnāk pārvērtēts, bet, protams, ir situācijas tādas, kad bērnu dārzā nedara, nevis tāpēc, ka viņi nesaskata šo problēmu, bet vecāki atsakās vest bērnus uz pedagoģisko medicīnisko komisiju šobrīd, lai mēs to varētu pēc tam kaut kādā veidā saprast, kāpēc skolā pirmā, otrā klasē daudz šādu bērnu parādās, tad mēs lūdzam arī bērndārza administrācijai no vecākiem palūgt apliecinājumu, ka viņi atsakās iziet šo komisiju, atsakās no psihologa izpētes, jo ir uz katru traucējumu veidu zināma, kā lai saka, procedūra, kas ir jāizdara, un tad gadās, ka skolā ir arī vienā klasē vairāk nekā šie 4, bet ar to mēs šobrīd strādājam, un tas notiek visā skolā, šīs te programmas mums ir. pilnīgi viena skola mums ir, kur nav tikai šī programma 5-6. Tās, kas ir smagās programmas, priekšā mums ir Valmieras Gaujas Krasta vidusskola attīstības centrs, kas īsteno smagās programmas, tās ir pilnīgi citas. Un Ziemeļa Vidzemes pamatskola. Jo tas attiecās ne tikai sākumskolas posms, bet vidusskola 1-9 šajā posmā, es saku, no novada skolām ir tikai viena, kurā tas nav. Jā. Jā.
Bet realitātēs tā situācija ir ļoti, ļoti dažā, tā kā jau pārvaldes vadītāji teica, vai ne? Jo neskatoties to, ka ir viens kots, tas 5-6 mācīšanās grūtības bieži vien ir kompleksi, jau, un tāpēc arī pedagogi un vecāku padomu uzskatīja, ka viens no risinājumiem varētu būt šī otrā pedagoga piesaiste, bet te ir jautājums. Skatāmies arī ļoti nopietni šo jautājumu, ja jau Latvijā trūkst pedagogu, kuri var mācīt konkrētos mācību priekšmetus pēc izglītības programām, tad atrast otro pedagogu ir arī, dzen, nu, neteiksim, ļoti, ļoti vienkārši. Un otrs ir atrast arī dzen, tādu, kurš pilda otrā pedagogu funkcijas. Mums ir iestrādnieca ar projektu SAM 832, kur ir neliela slodze arī otram pedagogam. Tas ir veiksmes tās, bet viens cilvēks nevar atrisināt visu samilzušo situāciju vienalga vai mūsu iestādē vai kādā citā. Nē, no ar to bērnu strādāt, tas ir jau arī atbalsta personāls un tam līdzīgi, un kāpēc šis otrais pedagogs tagad izskan arī valstiskā līmenī, jo liels skolēnu piepildījums klasē, rēķinam, ja 25 līdz 28 skolēnu klasē, kur 4 ir iekļauti ar šo te mācīšanās traucējumu programmu vai arī kādu citu, ko mēs vēl pat nezinām, un ir ļoti atšķirīgi līmeņi, atšķirīgi uzvedības modeļi, bet skolotājs ir viens. Tur ir tā lielākā problēma.
Un pakomentējot vēl direktors var pateikt pie šīm programmām, tad šo programmu bērnam nav tikai viens iespējams. Ja ir vairāki kaut kādi traucējumi veidi, bet tātad pēc tās pamat koda uzstādītā, ko uzstāda mediķi, tātad komisija piešķir tātad pēc tiem noteiktiem burtu ciparu virknējumiem, ja, ko piešķir medicīnas darbinieki, un pēc tiem tātad tiek piešķirts šis kods. Un tad, kad piešķir šo programmas kodu, tad izglītības iestāde attiecīgi šajā ierakstā redz, kādi atbalsta pasākumi ir jānodrošina. Un to katrs no šiem speciālistiem, kas ir komisijā logopēds, psihologs, speciālais pedagogs un mediķis ieraksta, kur ir šī atbalsta pasākumi, jo dažkārt ar vienu kodu vēl ir piezīme ar kaut kādu iezīmu uz citu traucējumu veidu, lai skola ņem to vērā.
Jā, nu, paldies, kolēģi, piektās vidusskolas attīstības plānu laižam uz domi, uz stiprināšanu, un jautājumi beidzās. Nav jautājumi.
Jā, paldies. Mēs atkal atgriežamies pie būtiskajiem jautājumiem, pie izglītības iestāžu attīstības plāna, vai Andris sāka par šo skolēnu prognozi, par pedagogu analīzi, par klašu komplektiem, kas, manuprāt, būtu nepieciešams ielikt šajā skolas plānā, un man lūgums izglītības pārvaldei pārunāt to ar skolu vadītājiem, ka tas ir nepieciešams. Paldies!
Jā, tātad kopēja piebilde visiem, droši vien arī par valodzītas attīstības plānu sakot, mēs nevaram attīstības plānu stiprināt, ja viņā nav pamat vienības skolēnu skaits vai audzēkņu skaits pieminēts un arī nu, kaut vai tā prognozes. Tas ir viens no tādiem absolūti vienkārši izdarāmiem, bet arī svarīgiem rādītājiem. Otra lieta arī, ko es gribu teikt par to pašu Edūrio, aptaujām, mēs tomēr abonējam šo pakalpojumu, viņš maksā mums. Mēs arī gribam redzēt tos rezultātus un nevajag visus rezultātus, bet arī attīstības plāns ir tā vieta, kur atskaitīties ar kaut kādu nu, pašu izvēlētu vai kopēju rādītāju, jo viņi ir svarīgi. Zinu, ka jūs viņus ņemat vērā ikdienas darbā, bet nu, tāpēc šis ir tāds rezumējošs dokuments, kur nav jau jāpiepaceļ, ja kāds rādītājs nu, ir arī tāds, kāds viņš ir, bet tās ir tādas kopējas lietas, un manuprāt, ka tur mēs pamazām arī nu, arvien tā vairāk šīs lietas rezumējam, un arī no pārējiem rodās tas priekšstats daudz vairāk tie, kas nav ikdienas darbā iesaistīt.
Kā es mazliet pakomentēšu, Andris, šis.
Jā, mēs komentārsēs komentāru. Labi, lūdzu.
Ko minēja, tas viss ir skolas pašnovērtējuma ziņojumā, tas nozīmē dublējās. tāpēc viņš netiek likts attīstības plānā.
Pašnovērtējuma ziņojums mēs nestiprinām domē, pašvērtējuma ziņojums ir absolūti nepieciešams pašai izglītības iestādei, bet attīstības plānā, lai mēs saprastu, piemēram, vai šīs investīcijas ir svarīgas, vai tie mērķi tiek sasniegt. Nu, tas jau ir mums šajā gadījumā kā vienīgais dokuments, kur mēs tiekamies reizi divos gados ar skolas vadību. Nu, es aicinātu nepārvērtēt to, ka pilnīgi kāds no mums atradīs, kur ir akreditācijas ziņojums un iepazīsies ar viņu. Tas, protams,
katru gadu skolas pašvērtējuma ziņojums, jā. Nu, tad mēs viņu varam pievienot klāt, varbūt.
Nē, nevajag pievienot. Es domāju, ka šeit taču var iekļaut šīs divas sadaļas. Tas pat neprasa vairākus teikumus. Tā ir viena šī kopējā tabula. Un viens atsaucas rādītājs uz šo Edūrio aptauju. Un es gribu teikt to, ka pašvērtējuma ziņojumos nav prognozes iekšā. Pašvērtējuma ziņojums ir par iepriekšējo gadu, par to, kādā veidā ne līdz 25. Gadam.
Nē, es vienkārši to nav problēma, to es iekļaušu arī tajā sākuma daļā, jo tas, kas man ļoti patīk, jo mēs tagad arī skolas pašnovērtējumu ziņojam katru gadu, veidojam pēc tādas ļoti nopietnas un izstrādātas schēmas, gan skolēnu kustību, tur ir nevis tikai tie kvalitatīvie rādītāji un kvantitīvie nosaukti mācību gadu sākumā un visvene, gan visu šī te skolas kustība katrā programmā, kas man ļoti patīk, un tas arī atver pedagoģiskam kolektīvam riktīgi acis par to, tad vai mums ir stabilitāte, mēs uzņemam 1. septembrī šausmīgi daudz, un 31. maijā skatāmies, ka zinām daļa ir pazudusi, ja? Un tie dati, kuri mums arī ļauj strādāt, vai ne? Un arī pārējie un pašnovērtējuma ziņojumā, kas ir jaunais, jau trešo gadu mēs pēc jaunā modeļa strādām, ir arī katrai jomai, tāpat kā mums šeit attīstības plānā ir jāizvirza uzdevumu, ko mēs darīsim, vai ne? Un tā nav problēma iekļaut, tikai man ļoti negribētos, ka mēs dublējam visus dokumentus, ja tā godīgi sakot, vai ne?
Kopējo dokumentu veidos puslapu klāt, bet tie ir svarīgi. Es nevaru izvērtēt uzdevumus, ja es neredzu pretim to kvantitatīvo. Un protams, ka te nav stāsts tieši par jūsu skolu, kaut kā ļoti īpaši. Mēs arī iepriekš diskutējām ar sporta skolu par to pašu. Nu, ir jāredz tie svarīgākie kvantitīvie rādītāji. Un nu, tā ir tāda pašsaprotam lieta. Paldies! Paldies jums par klātbūtni, paldies arī par komentāriem un jautājumiem kolēģiem, tad šo virzam ar papildinājumiem uz domu apstiprināšanai un turpinam ar valodzītas attīstības plānu.
Sagatavots Valmieras pirmskolas izglītības iestādes valodzīt attīstības plāns 2023-2025. Gadam un sēdi ir ieradusies valodzītas vadītāja Evija.
Strādāju vālodzītē jau no 2001. Gada. Mēģināšu akcentēt pašu galveno, ar ko mūsu bērnās ir īpašs un unikāls, ar to, kad mēs viens no Valmieras bērnāsiem sākām pašu pirmie realizēt brīvdabas pedagoģiju. Iesaistījāmies šajā projektā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē bērnu aktivitātes un mācīšanas organizēšanu brīvā dabā, svaigā gaisā, kas mums ļoti, ļoti svarīgi un veselīgi mūsu bērniņiem. Mums tā organiski likās, ka šajā brīvdabas pedagoģijai ļoti labi jāsasaistās ir ar ekoskolu, un pirms 18 gadiem jau sākām realizēt un iestājāmies ekoskolas programmā, ieguvām pirmajā gadā certifikātu, un jau 18 gadus pie mūsu bērnās brīvo ekoskolas zaļais karogs. Karogi ir noturēt ļoti, ļoti grūti. Katru gadu ir savas mācību tēmas, kuras ir diezgan rūpīgi jāiekļauj mācību procesā, un jāmāk viņas sasaistīt ar mēnešu tēmām, kādas mums ir iestādē. Mēs to darām ļoti labi. Vienu gadu sākās tikko Covid zaļo karogu zaudējām. Bija ļoti sāpīgi visām kolektīvām, bet nebija paspējuši, nebijām visu realizēt, kas bija ieplānots, un komisija mums šo karogu atņēma. Protams, tā bija mums goda lieta karogu atgūt, un nākošajā gadā mēs viņu atguvām, un viss atkal ir kārtībā, viss iegais vecajās sliedēs. Kas ir mūsu vājais punkts? Man arī attīstīs plānā ir minēts, lai mēs realizētu tā pilnvērtīgi šo brīvdabas pedagoģiju mums iestādē būtu nepieciešams ārklasītas. Daudz jau par to ir dzirdējuši, es esmu vairāk kārtīgi budžetā pieprasījusi naudiņu, diemžēl man ir atteikta. Bija piedāvājums no pašvaldības puses par citu alternatīvu. Cik es saprotu, tā alternatīva arī netiks man piedāvāt. Un mēs mazliet tad esam samulsuši, kā mums tālāk attīstīties un kā mums šo brīvdabas pedagoģijas projektu tālāk organizēt, jo bērniem svaigā gaisā ir jāiet, mēs to darām, bet šīs ārā klasītes būtu ļoti nepieciešams, ir sevišķi mūsu bērndārzam. No tā. Tā ir tā mūsu sāpīgā tēma, par ko mēs runājam gadu no gada, bet kaut kā mums nevirzās tas uz priekšu jautājums. Un es tā kā tagad arī griežos pie jums deputātiem, varbūt jūs varat kaut kā... Nē, viņa slēgta no trijām pusēm, ir slēgta sienas ar dažādām spēlēm un interaktīvām, neinteraktīvām. Un caurspīdīgs jums šeit klasītē, lai būtu labs apgaismojums. Jā, dziemā arī, jā. Visos arī slitos laika apstākļos bērni var doties šajā klasītē, un tur var solis un krēslus ielikt, un dažādas aktivitātes bērniem izvest slitos laika apstākļos, jo mēs to darām tiešām, var ienākt pie mums un pārbaudīt, un ciemos atnāk, mums ir lietas metlīši bērniem iegādāti, un bērni mums lietas laikā vēl šos lietas metlīši un iet svaigā gaisā. To mēs tiešām darām, tie nav tikai vārdi, kliki.
Es uzreiz varu komentēt no savas puses, šī noteikti ir ļoti strateģiski svarīga joma, neskatoties varbūt uz tām iepriekšējām budžeta diskusijām, tomēr es arī labprāt aprunātos atsevišķi par to un atbalstīt šo, jo tā ir tāda kopīga tendence arī Ziemeļvalstīs, arī Vācijā šie meža bērndārzi, kas ieviešās, un mums ir jāsaprot viena lieta, ka tā ir tā konkurējošā priekšrocība pret lielpilsētām, īpaši pret Rīgu, arī pret Pierīgu, kur mūsu vide, tāda, kāda viņa ir, arī šī pilsētas zaļā zona, dabas pamatne, dod priekšrocības tieši šajā vecuma posmā, un tā var būt nopietna izvēle arī tiem jaunajiem talantiem, jaunajām ģimenēm, kvalificētam darbspēkam, ko mēs gribam piesaistīt Valmierai un novadam, un šādai iestādē pilnīgi noteikti ir pamats, un viņai būtu tai tendencijai jābūt augšupejošai. Nekritizējot kolēģi darbu par to, ka budžeta sastādīt vienmēr ir sarežģīti, un mums tie pieprasījumi vienmēr ļoti daudz, bet vienkārši varbūt izdiskutēt to līdz tam un skatīties, ka to tomēr var attīstīt. Bet man cits jautājums plānā, jūs pieminat arī gan šo nevienmērīgo slodzi lietvedēju un kas tur vēl parādījās.
Jā.
Un tad ir arī nekvalitatīvs interneta pārklājums, kā tas tā ir gadījies, jo te varbūt ir, arī būs tehniski speciālisti, kur uzreiz var iespējams šo problēmu uztvert un saprast, kā uz to norēģēt. Varbūt ir kāds īsts komentārs. Tie nav lielie jautājumi, bet tomēr esat pieminējuši pie vājām.
Jā, interneta pārklājums mums nav labs, jo meitenes Zoomā piedalās dažādos semināros un sapulcēs, un nepārtraukti mums šis skats iestīvinās, un mēs nevaram turpināt sarunu. Un man pirms diviem gadiem bija izglītības iestādes, un man kā iestādes vadītājs vērtēšana, un man bija ļoti grūti ar komisiju sarunāties, un nekas nav mainījies. It kā puiši jau nāk un cenšas un tur strādā un liek visu tādus brīnumus mums bērndāzā un velk vadus. Bet kaut kā mums tā sistēma neuzlabojās un ir diezgan problemātiski. Mēs vienam no vienu kabinetu uz otru un kur mums ķers un kur mums neķers tas internets un kur būs labāk tā dzirdamība. Un tā ir problēma mums liela, jā.
Tā ir pārgaujas problēma, nevis bērnudārs problēma, tā ir pārgaujas problēma. Es dzīvoju netālu no Valodzītes, man arī mājās ir tāda pati problēma, un to neatrisinās mūsu IT, kamēr nebūs droši vien kāds jauns tornis tajā pusē. Jo bija pirms tam iepriekš uz gaļas.
Grūti pateikt, bet, nu jā, tā mums ir problēma. Kas ir, ja ir runa par šīm tas slodzēm, jā, nu, es vadīju 13 gadus arī otru bērndārs kā citas, un augustā mums atvienoja bērndārs, un paliek tikai Valodzītē, un manai saimniecības vadītāji un lietvedēji palika puses slodzītas. Un, zinat, pusslodze varēja būt pirms gadiem 11, kad nebija tie apjomi tik lieli, kā tas ir tagad, kad ir arī mums visi tirgus izpētes un iepirkumi un dokumenti. Tik ļoti daudz tagad ir, kas jādara saimniecības vadītāji un saņem uz rokas 324 eiro. Tas ir, manuprāt, neadekvāts atalgojums tā darba slodzei un tam darbām, kas viņai ir jādara. Es saprotu to, kad varbūt maziem bērndārzam, kur ir 120 bērni, nepienākās tā pilnā slodze kā lieliem bērndārziem, bet varbūt var kaut kādu 0,75 vismaz atstāt. Un tā pusslodze, tā ir tāda... Nu, man ir neēti no darbiniekiem, jo darba ir diezgan daudz, arī lietvedēji ir noslogojums diezgan liels. Tas mums sāpīgais punkts ir. Tā pusslodze kaut kā. Es ļoti neērti jūtos. Kā vadītāji, jā.
Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, ne, jā.
Pirmais, primārais, protams, mēs daudz esam par šīm māru skolām runājuši vispār, bet šobrīd pirmā prioritāte būs nodrošināt visiem bērniem, lai būtu bērndārzā vieta. Un tā būs viennozīmīga pirmā prioritāte, un pēc tam mēs par visām pārējām lietām mums ļoti atvainojos tās mājiņas, pa ko mēs šobrīd runājam, jā, ir tas, kas tur ir budžetā ir parādījies, ir kārtīgs privāta mājas cenā. Tāpēc ir meklējumies risinājumi, skatāmies, arī caur izglītības pārvaldi skatījuši kaut kādu standartu modelīšu, nevis no es atvainojos. No šobrīd mums vēl ir rinda, mums ir vispirms ir, jādara viss iespējamais, lai mums rinda nebūtu. Ja? Un, protams, kad arī vēl ir šīs te lietas, kas mums ir jāsakārto bērndārzos arī ar to, lai šī infrastruktūra mums varētu kalpot un kalpot veselīgi kalpot pirmais un primārais. Otrais ir ierobežot arī āra laukumu, kur mēs nemaz tā nevaram ļoti daudz kaut ko izvietot un īpaši tas saistīts ir ar pilsētas bērndārziem. Tas ir vēl viena situācija, par ko mēs parunājam. Kas arī ļoti būtiski, ja, un ār teritorijas iet un pastaigāties nevienam nav liekts piedodiet, es arī esmu daudzās valstīs bijis un redzējis mūsu pašu draugi Vācijā, kā ir Zviedrijā, kur bērni vienkārši dzīvojas pa āru, kur nav ne absolūti ne āra mājas, ne āra terasa, nekas pārējais, tā kā es tomēr bišķi varbūt lūgtu pārdomāt dzīvi, kas šobrīd notiek pasaulē un visā pārējā un nečīkstēt varbūt par šādām te lietām. Tā kā es piedodiet, bet es būšu skarps, ja, un varbūt vajag pūst vai nepūst, ja, bet mums arī daudz citas lietas, ja. Es varētu arī minēt, piedod, šobrīd mēs ļoti lielu naudu investējam bērndārzā burtiņu. Un tikai tāpēc, ka tur ir ļoti slikti uzbūvēta ēka, kur hidroizolācija un melorācija nav kalpojis nevienu dienu, un šobrīd bērndārzā katru dienu pūst iekšā ūdens, ja, ir visi tātad pagrabs ir sapelējis un pelējums iet uz augšu. Šobrīd mēs investējam 160 tūkstoši, jā, tās varētu būt foršas vismaz 6 mājiņas, ja, bet mans viedoklis, ka šobrīd šāda lieta ir jānovērš primāri, jo tas iespaido arī var iespaidot bērnu veselību. Un ar šādām lietām daudzām mums šobrīd ir jānodarbojās, ja, un ļoti atvainojos, ka mēs tiešām šobrīd nevaram atrast šādām te ār ēkām finansējumu.
Es gan negribētu būt tik skarbs attiecībā uz to, ka tāpēc mēs nemeklēsim viņu, ka tāpēc mēs tur apstājamies, skaidrs, ka...
Nesaka, ka mēs apstājamies,
ir vērts to
prioritātes izvērtējumu priekšu.
Ne pat to tikā beigums pēc kārās burtiņām, tas viņam ir tā kā medzmais, bet nu, es nesāku diskusiju par šo tēmatu. Beigums pusmiljons ir sabiedriskās attiecības budžetā, pusmiljons.
Es atvainojos, jautājums šobrīd ir par valodzītas attīstības plānu, tad var citas
diskusijas. Bet es runāju konkrēti par piedošanu, par slikti uztaisītu objektu, kas nekad nav normāli kalpojis un kur piedodiet ir apdraudēt arī bērnu veselību. Es par to runāju.
Tas jūsu dialogs atvainojos tagad vienkārši šo neturpinām, jo attiecībā uz valodzītas attīstības plānu, tad tās vājās puses tika pieminēts, labi ir komentāri par šīm āra klasēm, bet es tiešām redz to kā tādu mērķiecīgu darbu arī ar šo ekoskolas karogu, par ko ir nu, nozīmīgs ieguldījums, un jāsaka, ka tā ir tāda pozitīva iniciatīva, jo neviens to nespiež darīt, bet tā ir skolas pašas misija un izvēle, un pie tam arī tāda ļoti atbildīga izvēle, tā kā aicinu, jā, šo attīstības plānu virzīt skatīšanai uz domi un iespējams, ja ir kādi papildinājumi vēl pēc visiem šiem komentāriem, tad tos vēl var iekļaut un tad domē arī stiprināt. Paldies! Labi, mums ir nākamie jautājumi. Ceturtais jautājums par sākuma skolas projektu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu Valmieras sākuma skolas dalībai projektā, kā palielināt skolēnu iesaistīšanos mācību procesu klātienē un attālināti. Projekts tiks īstenots no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. janvārim. Attiecināmās izmaksas šim projektam 3566 eiro. Un plānojās dažādas apgūt aktivizējušās mācīšanas formas un stratēģijas, lai palielinātu skolēnu iesaistu mācību procesu gan klātienes formā, gan neklātienes formā.
Jā, tad saturīgs atbalstāms projekts. Ja jautājumi nav, tad virzam uz domu apstiprināšanai. Paldies. Nākamais jautājums.
Nākamais lūgums atbalstīt Rujienas vidusskolas dalību projektā Viedā stunda. Arī projekts ir Erasmus Plus sadaļā un projekts bija iesniegts gana sen un šobrīd ir attiecīgi pēc finansējuma piešķiršanas apstiprināts no Erasmus puses un projekts tiek uzsākts īstenot šobrīd līdz 2025. gada 30. jūnijam ar kopējo plānoto attiecināmo finansējumu uz konkrēto Rujienas vidusskolu 25.350 eiro. Arī attiecīgi šeit tiek projekta mērķis par digitāliem mācību materiāliem, kā atbalstam gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem, gan izglītības darbiniekiem. Līdz ar to digitālās stundas paši galvenie ieguvēji ir skolēni.
Jā, tad projekts no gaidītāja rindas virzās uz izpildi. Viss kārtībā tad apstiprinam arī šo virzībai uz domi. Domāju, ka tur daudz jautājumu arī nerodās. Labi, sestais jautājums.
Lūgums atbalstīt Valmieras izglītības pārvaldes dalību projektā sadarbības stiprināšana un kapacitātes pilnveidošana izglītības jomām. Šis ir Nord Baltic Mobility projekts, kas plānots īstenot no 2023. gada 1. septembra līdz 2024. gada 31. maijam ar finansēm 12.380 eiro, un sadarbības partneri ir Somija un Zviedrija, ja nemaldo. Jā, Somija un Zviedrija. Arī pieredzes apmaiņas administrācijas jomā un kopēja jautājumu risināšanu.
Šeit arī viņi brauc pie mums, jā. Mēs uzņemam zemnieku šeit, ja?
Jā. Mm.
Kolēģi, šeit kāds jautājums? Nav. Jā. Tad laižam arī šo stiprināšanai uz domu. Paldies.
Un nākamais ir lūgums atbalstīt Valmieras nodizglītības pārvaldes dalību projektā bio 3.2.25 mobinga novēršana pirmskolas izglītības iestādē, ko plānots īstenot no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. maijam ar attiecināmām izmaksām 18.400 un šeit vairāk mēs gribētu apgūt tās metodas, kā ikdienas darbā novēršotību, mazināt mobingu pirmskolas izglītības iestādēs.
Šis ir ļoti aktuāls projekts. Jā. Es uzreiz gribētu lūgt arī, vai var nokomentēt, vai tās iniciatīvas, ko arī sūtīja, lai visām skolām izsūt par tiem plakātiem, par emocionālas vardarbības mazināšanu, tas ir izdarīts, vai ne? Jo, protams, ka mums jau šobrīd arī bez projektiem ir zināmi instrumenti un līdzekļi, bet personiski, kā komitejas vadītājiem, bija saskarsme tagad ar divām skolām, kur šīs problēmas ir, un skaidrs, ka tās problēmas ir droši vien visās skolās kaut kādā pakāpē, bet mums būtu jāizdara tas minimums, ka vismaz ir skaidrs, ko darīt, kā darīt šie plakāti skolās izlikt, un ir kāds darbinieks tomēr arī nu, instruments.
Ir, arī iepriekš, mēs esam iepriekš, pirms apvienošanas periodā Valmieras pilsēta bijusāks projekts Top 4-7, un tur šajā projektā ietvarā jau tika pirmskolas izglītības iestāžu pedagoga apmācīja, kā rīkoties šajā situācijā. Diemžēl šobrīd, bet tā, kad psihologi mainīja dzīves vietu, abi divi, kas tika apmācīti, un jaunu psihologu nevaram piesaistīt, gaidam, kad mēs varēsim iegūt jaunu psihologu, esam izsludinājuši vakanci, tad mēs atkal turpināsim šo projektu, bet tas tiešām bija labs, tur iesaistījās gan tik iesaistīti bērni, vecāki un pedagogi, līdz ar to ir jau daļa apmācīti, un tādā veidā mēs varam palīdzēt šiem bērniem.
Jā, tas varbūt plašākam kontekstam, bet skaidrs, ka BioTrio projektu arī apstiprinām un tad virzam uz domi. Paldies. Astotais jautājums par universumu.
Jā, ir saņemts, jā, SIA universum, SIA izglītības un attīstības centra universum valdes priekšādētā iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu. Fagota iegādē instrumenta ap 5100 eiro apmērā. Esam sagatavojuši lēmumu projektu ar diviem variantiem. Mūsu viedoklis, kad tā ir privātā izglītības iestāde, un šobrīd mēs kā izglītības pārvalde nesaredzam šo atbalstu piešķiršanu. Ir dažādi kultūra kapitāla fondi, kur arī privātie var piedalīties un iegūt finansējumu. Tā kā mūsu ieteikums būtu pirmais variants.
Jautājums, vai universum ir izveidojis kaut ko līdzīgi, kā mūzikas skola ir arī šis vecāku iniciatīvas un mecenātu sponsoru piesaist fonds, kur zin, ka mūzikas skolai katru gadu kāds instruments atjaunojās šādā veidā, ka tur ir arī nu, ne tikai pašvaldības tāds mērķiecīgs finansējums, vai par to ir kāds ziņas? Vai viņam...
Nā, nu viņam ir šis SIA. Bez izglītības iestādes ir šis SIA, ar kuru palīdzību viņi varētu varbūt sev, kā lai saka, nosponsorēt šo te instrumentu, vai arī piedaloties kultūra kapitāla fonda projektos, kur arī iegūst līdzfinansējumu.
Šis arī nav pirmais iesniegums, kad tiek vajadzēts tieši instrumentu iegādē, es zinu, ka tādi bijuši arī iepriekš.
Jā.
Kolēģi, vai ir kādi citi viedokļi, tad, no... Izteiktais variants nepiešķirt līdzekļus.
Vai man atslēdz, neatslēdz, tomēr. Šie iesniegumi es lasu, kad, jo šeit atbild droši vien, kad paroles vadītāja nebūs uz visiem jautājumiem, bet nu, pats iesniedzējs lūdz informēt par šī jautājuma izskatīšanu un vēlamies piedalīties mūsu priekšlikumu izskatīt domas institūcijā, kas varētu būt šie komitejas sēdi. Nu, kāpēc mēs esam tik... Nezinu, kā to nosaukt un baidamies uzaicināt šeit šo iesniedzēju. Nezinu.
Gan diezgan dīvaini, visas komitejas sēdes ir publiskas, viņu laiki ir zināmi vienmēr, viņu laiki ir atrodami, ja uzrakst iesniegumu, tad izseko līdz arī viņa iesniegšanas gaitē. Nē, es šeit nedomāju, ka mēs kādu jautājumu, cilvēku speciāli nu, vienmēr aicināt, tad tas nu, šajā gadījumā nedomāju, ka šeit ir kaut kāds mēģinājums kavēt viņu ierašanos šeit, ja gribēja viņu varēja būt klāt. Bet tas droši vien nav jautājums pats par būtību, vai mums ir kādi savādāki viedokļi, tad iepriekš arī diskutējām par prioritātēm. Labi, tad atbalstam šo te otro, ne pirmo variantu nepiešķirt. Paldies. Nākamais devītais jautājums.
Nākamais jautājums ir lūgums deputātiem atbalstīt sadarbības līgumas slēgšanu starp Valmieras novada pašvaldību un nodibinājumu iespējamā misiju. Šobrīd šī sadarbības līguma ietvaros iespējamā misija, šis nodibinājums darbojās, lai piesaistītu un apmācītu pedagogus, kas mums ir diezgan liels deficīts. Komitejas sēdē attālināti arī piedalās nodibinājumu valdes priekšsēdētāja Romo Nurtāne un viņas sniegs nelielu komentāru, ko šajā veidā mēs varam iegūt kā pašvaldību.
Liels paldies, kolēģi, vai es esmu pietiekami labi dzirdama?
Ļoti labi, jā.
Paldies. Jā, līderības, kas ir līderības attīstības programma? Tā paredz darba vidē balstītā pieeja sagatavot augsti motivētus un kvalificētus nozares ekspertus darbam pirmsskolās un pašvaldības darbā. Līdz šim iespējamās misijas 14 gadu pieredzi ir pārņēmuši jau trīs augstākās izglītības iestādes. Tā ir Latvijas, Liepājas un Daugavpils universitāte. Ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu īstenojot projektu mācīt spēks, kas notika pēdējo 2,5 gadu laikā. Un līdz ar to, nododot savu pieredzi universitātē, mums ir šobrīd atbrīvojusies kapacitāte tam, kas šobrīd jau pēdējos 5 gadus, jau ir mūsu darba kārtībā, proti darbs ar pirmsskolas skolotājiem. Un šis būs pirmais gads, kad mēs izsludināsim pieteikšanos uz šādu programmu pirmsskolas skolotājiem. Bet ir divas būtiskākās atšķirības, salīdzinot ar mūsu iepriekšējiem gadiem, kas ir reizē arī ieguvumi pašai pašvaldībai, proti. Līdz šim mūsu skolotāji tika izvietoti visā Latvijas teritorijā, pēc saprotot to, ka būtiskāka ietekme mēs izglītībā varam iegūt tad, ja mēs lokāli izvietojam skolotājs. Līdz ar to šajā pirmajā gadā mēs veidosim sadarbību ar 2-3 pašvaldībām, kurās arī savus skolotājus izvietosim. Un lai nonāktu pie šī secinājuma, ar kurām pašvaldībām mēs sadarbojamies, jūs kopā ar citām 42 pašvaldībām, jums nezinot, esat piedalījušies mūsu priekšatlasē ar mērķi identificēt pašvaldības, kurās izglītība ir prioritāte ne tikai uz papīra, bet arī rīcībā. Līdz ar to mēs esam analizējuši jūsu strateģiskos dokumentus, sākot ar attīstības programmu, turpinot ar investīciju un rīcību plānu, arī līdz pat domas lēmumiem. Tāpat arī esam runājušies ar absolventiem, kas šobrīd strādā Valmieras izglītības iestādēs. Un tas, ko mēs šobrīd esam ieraudzījuši, ka viena no jūsu prioritātēm ir pirmsskola un redzam tajā vairāk nekā tikai atvēlēt paredzētos budžeta līdzekļus, bet proti saskatīt arī nepieciešamās pārmaiņas pēc būtības. Un tiekoties ar pašvaldības domas vadību un izglītības pārvaldi, mēs saņēmām apstiprinājumu iespējai sadarbībai nākamajā 5 gadā. Kāda līderības programma izskatās, proti šī gada jūlijā un augustā sāksies vasaras mācības skolotājiem, vasaras mācības kopā ar bērnu nometni, kuras mērķis ir iedot pirmās zināšanas un prasmes tam, lai skolotāji varētu uzsākt darbu 1. septembrī un nākamos 2 gadus paralēli darbam pirmsskolās, skolotāji arī paralēli mācās piekdienās un sestdienās. Vienlīdz katram skolotājam ir piesaistīts arī kurators, kas vēro viņa nodarbības, sniedz atgriezumisko saiti, tāpat arī seko līdz un virza skolotāju profesionālo sniegumu un izaugsmi 2 gadu laikā. Tas, ko mēs vēl no savas puses nodrošinām bez kuratora un mācībām, ir arī stipendija 2 gadu laikā 300 eiro vērtībā. Un arī mūsu ieguldījums šajā programmā ir nodrošināt ne tikai procesus, bet arī izmaksas attiecībā uz piesaistu un atlases, līdz ar to pašvaldības atbildību nodrošināt tik tālu, cik tālu tas attiecās uz mācību programmu 2 gadu laikā. Un tad līdz ar to tas būtiskākais ieguvums pašvaldībām ir tas, ka mūsu skolotāji tiek gatavoti arī darbam pašvaldībā, līdz ar to šie ir jūs potenciālie metodiķi vai mācīšanās konsultanti vai projektu vadītāji, kuru pieredze, 2 gadu pieredze pirmsskolā ir bijusi fundamentāli nozīmīga tam, lai varētu jēgpilni iekļauties arī pašvaldības darbā. Tas būtu pagaidām viss no manis, jums ir tādi jautājums, gatavs to arī atbildēt.
Vispirms, paldies, ka jūs precīzi esat mūsu strateģiskos dokumentus lasījuši un tiešām pamanījuši šīs prioritātes un novērtējuši starp 43 Latvijas citām pašvaldībām un tā sadarbība var turpināties. Jautājums, kā jūs dēvējāt to skolotāju izvietošanu, kā tas fiziski notikt, kā jūs redzat to situāciju, tie skolotāji, kuriem arī izcelsmi ir no mūsu reģiona, kuri tiek sagatavot no šīs puses, tad tā izvietošana neskar dzīves vietu, ja tas tomēr ir arī nu, saistīts jautājums ar šo te mobilitāti, ar viņu nu, faktisko dzīves vietu kaut kur citur, un kādā veidā tad jūs noteiksiet droši vien sadarbībā ar izglītības pārvaldi arī, nu, kuras skolas ir tās, kās tad daudzām skolām, kas ir šeit arī starp dažādiem priekšmetiem, nu, noteikti tās prioritātes, kas droši vien būtu arī skolām uzreiz jautājums. Mēs redzam, mums vajag, mēs gribam pieteikties.
Es atvainojos. Lai jūs daudz vairāk iegūtu no mūsu skolotājiem, tad mēs redzam vairākas dimensijas, kurās tas var būt jums palīdzoši. Viena lieta, ja tā ir nesen vai jauni dibināta pirmskolas izglītības iestāde, otra lieta, tā ir izglītības iestāde, kurās ir nepieciešams pārmaiņas vai vadītāji jau ir uzsākusi, līdz ar to mūsu skolotāji var būt palīdzoši tam, lai tas, ko vadītāji pašvaldības sagaidītu īstenots pirmsskolā. Tas tieši kuras ir tās pirmsskolas izglītības iestādes vai varbūt skolas, kurās ir pirmsskolas grupas, tā ir jūsu atbildības daļa, bet tas mūsu aicinājums ir nonākt skolotājiem tur, kur viņiem patiešām tas būtu viss nepieciešamākais. Un otrs mūsu nosacījums, ka skolotāji vienā pirmsskolā vai vienā izglītības iestādē pirmsskolas grupas atrodas vismaz divi dalībnieki, un tas ir nepieciešams arī no tādas atbalsta, viens otru atbalstīšanas perspektīvas. Un tas, ko mēs esam analizējuši līdšanējo 14 gadu pieredzē, tad viss veiksmīgākā pieredze bijuši skolotājiem, kuri bijuši divi vai vairāk vienā izglītības iestādē, līdz ar to ir mazināts gan izdegšanas risks, jo ir viens otram atbalsts, gan arī mēs redzam pārliecinoši datos, ka šie skolotāji uzturs arī ilgāk pēc programmas absolvēšanas.
Un par to mobilitāti nepieminējāt, tad viņi ir vietējie vai no reģiona vai kā jūs to redzat?
Mēs skatāmies uz Valmieru kā uz visu pašvaldību, līdz ar to jūs varat skolotāju paredzēt arī, piemēram, Masalacā, Varujienā vai Naukšēnos vai kādā citā pagastā.
Vēl viens jautājums kolēģim, jā.
Jā, labdien. Man ir tāds jautājums, protams, pie kuras vakances aizpildīšanas vai grupiņas komplektēšanas un tā tālāk, katrs izglītības iestādes vadītājs izvērtē konkrētas kandidatūras, jā. Un tad kā ir paredzēt šajā gadījumā, kā mēs, pieņemsim, ka izglītības iestāžu vadītāji, saņemot piedāvājumu konkrētas mācības spēkus no jūsu puses, kā mēs iesaistamies izvērtēšanā, vai tieši konkrētas cilvēks atbilst mūsu prasībām, jā, un mūsu vīzija un tā tālāk. Kā šī sadaļa tiek realizēta?
Piesaist un atlase ir mūsu kompetence. Mēs jūs iesaistam tik tā, lai jūs varat sekot līdzi gan kandidātu un interesentu kandidātu plūsmai. Tas notiek anonīmā veidā, bet jūs redzat mūsu sistēmā novērtēšanas kārtību. Proti, mums, piemēram, atlase ir četras kārtas, sākot ar atlases anketu, turpinot ar padziļinātu interviju, lomu spēlēm, situāciju izspēlēm un tā tālāk, lai mēs varam pārliecināties par galvenajām kompetencēm, kuras mēs meklējam savos skolotājos. Un tam, lai jūs būtu klātesoši, jūs redzat katru sarunu vai katru darbību, kas tiek darīts ar kandidāta interesantā informācija, jūs to varat redzēt mūsu sistēmā.
Labi. Paldies.
Andrej, pie šī sadarbības līguma es tā kā rakstīju lūdzu, varbūt, ka nav šī līguma projekta. Mēs varam kaut kur redzēt ja mēs lemjam par šādu
līguma darbību, projekts, cik atsūtīts un
līguma projekts, es ierakstīju, kad lūdzu pievienot, bet nav viņš pagaidām.
Šobrīd viņš nav pievienots, tad, mēs vēl sadarbībā ar Ramonu šobrīd pie tā esam procesa un viņš tuvākā laikā parādīsies.
Tad būtu ļoti labi, kad tas mans ja deputāts kaut ko lūdzu, tad arī kaut kāda atgriezniskā saite būtu.
Jā,
un šis sadarbības līgums, saprot, arī parādz finansuāls.
Finansējums Valmieras izglītības pārvaldes budžetā šajā gadā jau ir paredzēts, jo mēs ik gadu sadarbojamies ar iespējamo misiju, mēs plānojam vienkārši šobrīd tas aiziet uz to, nekas papildus nebūs šim gadam nepieciešams. Jā, būs.
Jā, līdz domas sēdēji pats sadarbības līguma projekts būs, tad to arī ievietos visiem pārskatīšanai. Paldies iespējamai mīsijai, paldies arī par jautājumu ziņojumu, tad virzam šo uz domi tālāk. Nākamais ir 10. jautājums, te būs vairāk Toma ziņojumi, tad sākam ar Nokšana cilvēku muzeju.
Jā, tad Valmieras novadā ir pašvaldība dibināta 3 valsts akreditēta muzeja. Un turmākie jautājumi ir saistīti tieši ar 2 Valmieras novada muzeja gatavošanās akreditācijas procesam, kas ir gaidāms šī gada maijā. Lai akreditācijas procesu izietu, tad ir jāievēro valstī noteiktie noteikumi, gan muzeja likums, gan arī attiecīgi ministra kabineta noteikumi. Un abi 2 muzeji ir gatavojies akreditācijas procesam, līdz ar to ir nepieciešama arī domas atbalsta dažādu dokumentu izskatīšanā un apstiprināšanā. Pirmais no šiem dokumentiem ir saistīts ar Naukšēna cilvēku muzeja nolikumu precizējumu 2 punktos. Abi precizējumi pēc būtības ir tehniski, precizējot nolikumu 1.1 punktu un 2.4.10 punktu. Redakcionāli precizējumi un būtībā arī kļūt labojums no iepriekš apstiprinātā nolikuma. Tas būtu īsumā par labojumiem Naukšēna cilvēku muzeja nolikumā.
Tātad šie grozījumi vai ir kādi jautājumi par to? Nav, tad nolikumu virzam uz domi skatīšanai. Paldies. Nākamais attīstības plāns.
Jā, un tad atbilstoši muzeja likumam un arī akreditācijas noteikumiem, lai muzejs pretendētu uz valsts akreditāciju turpmākajiem periodam, ir būtiski, ka muzejam ir izstrādāt un apstiprināt darbības un attīstības stratēģiju nākamajiem periodam. Tad nākamie 2 lēmumi ir saistīti ar abu muzeju stratēģiju. Pirmais, tad šis lēmums ir par Naukšēna cilvēku muzeja darbības un attīstības stratēģiju 23-28 gadam, kas ir izstrādāts gan sadarbībā ar kultūras pārvaldi, gan ar Valmieras pilsētas muzeju, kā metodisko muzeju Valmieras novadā. Stratēģija ir izstrādāta arī atbilstoši muzeja biedrības, arī tā kā parauga stratēģijas ietvaram. Šeit sapulcē attālināti ir pieslēgusies arī Naukšēna cilvēku muzeja direktora Vita Ziemana, tā kā stratēģija droši vien, kad ir jāiepazīstās, un tad jautājums es aicinātu uzdot direktorei. Jā, tas īsumā.
Man viens jautājums direktorei. Stratēģija tiešām ievēro visus tos principus arī, ko muzeja biedrība rekomendē un visas tās vajadzīgās sadaļas tur ir. Kā jūs raugoties uz nākotni, redzat, kur jums ir tāda lielākā kapacitāte starp tām 3 misijas sadaļām, krājums, pētniecība un darbs ar sabiedrību, jeb no šī te informēšana ekspozīcija? Kur jūs jūtaties stiprāk, kur jūsu kompetence varbūt var tikt stiprināta tādā labākā sinerģijā ar Valmieras muzeju vai kā savādā?
Jā, labdien! Domāju, ka visas 3 šīs jomas ir vienlīdz jāstiprina, vienlīdz ir tā kā jāpublicē un jāattīsta, jo krājums ir diezgan maz pētīts, jo šīs pētniecības daļa ir ļoti novārtā atstāta, un es domāju, ka manā laikā un arī nākošanas direktors laikā ir šai jomai jāpiesaistās un jāpapēta vairāk šis krājums, šis Naukšēnu kultūras mantojums, jo nevelti mans uzliktais vīzijas, nu tā kā vīzija, muzeja vīzija ir ilgspējīgs, radošs un atraktīvs un atvērts sabiedrībai, tā kā mums tā tad ir jāpopularizē gan savus naukšēnu vietais krājums, gan šī te, nu, varētu teikt, šis te piedāvājums un vispār popularizēšana muzeja kā tāda neatkarīgi, ne no Valmieras, ne no Maslats, jo mēs esam pavisam atsevišķi un īpaši un savādāks muzejs par Valmieru un Maslats. Tā kā mums ir kur augt un tiekties. Un...
Es varbūt, nezinu, nolasījās kāds cits konteksts, kā es to jautājumu uzdevu, un neapšaubu to, ka jūs esat īpaši un orģināls un autentisks vairāk, tajā ziņā, ja kaut kāda kompetence ir mazliet mazāk, viņu var nu, risināt arī ar tādu sadarbības palīdzību, nevis visu cenšoties paši izdarīt. Un šajā gadījumā jūs minat arī pētniecību, vai tā ir augstskola, vai tas ir vēstures institūts, vai kā savādāk, kā to tīklu veidu stratēģiju attīstīt. Otrs, varbūt arī jūs rakstat šajā stratēģijā par mārketingu tādu nepietiekamību, Varbūt tā ir no tāda pastiprināta sadarbība visiem trim muzejiem, valsts akreditētajiem muzejiem kopā, arī kopīgi veidojot kādu piedāvājumu, kur ir no dažādas iespējas izvēlēties, uz kuru no vietām braukt kādu programmu, apgūt, piemēram, skolēnu brīvlaikā, kas šobrīd ir, nu, vai ir tādi labi uzskatāmi marketinga produkti, ko tad tajā brīvajā brīdī, ģimenes mūsu reģionā var iepazīt, var apmeklēt vairāk par šiem sadarbības tīkliem, kā jūs redzat to caur stratēģiju, ne par tikai nu, jūsu organizāciju kā vienu un īpašu.
Jā, paldies par jautājumu. Jā, šogad mēs sākam sadarbību ar Valmieras integrēto bibliotēku, ar tieši ar pētniecību sadaļu iekļaušanu viņu mājas lapā, tātad caur bibliotekas mājas lapu varam tā kā redzēt pētniecības tēmas, mūsu pētniecības tā kā, nu, daļas, kuras mēs tā kā papētam un liekam viņu mājas lapā iekšā un tātad visu sabiedrību un visi interesanti to redz. Vēl kas man būtu, kuras tā kā vēlētos, lai visi trīs muzeji apvienotos, nu, tā kā vienā mājaslapā, jo par cik mūsu problēma mājaslapa mūsu iestādē kā tāda nav. Mans vēlējums tā kā būtu apvienoties, varbūt tās novada Valmieras muzejā iekšā iekļaut mūsu abus mazos muzejus, un tad mēs arī kompetentā karētu muzeju darbu, nu, tā kā veidot. Un tad arī apmeklētāji varētu redzēt, uz kuru pusi tad tā kā virzītos un redzēt arī visu piedāvājumu kā tādu.
Jā, paldies, es arī nokomentēšu, tad tā sadarbība, protams, kā Andris minēja, ir tas, kurā visi muzeji savu sadarbību var pilnveidot, jo, nu, gads ir pagājis, kopš novads ir izveidojies, un, protams, ka tās iespējas sadarboties ir vēl lielāks, gan šāds praktiski piemēri par vienotu resursu izmantošanu, gan arī pētniecībā, muzeja pedagoģisko programmu izstrādē, piedāvājumu veidošanā dažādām sabiedrības grupām, mērķa auditorijām, tā kā tur mēs to kopīgo darbu redzam, protams, arī saglabājot katru muzeju unikalitāti vienlaicīgi. Un pētniecībā, protams, arī stratēģijā abas iestādes ir norādījuši, ka visticamāk jau katram muzejam nebūs tas pētnieciskais resurs, bet šeit var nākt palīgā gan Valmieras muzeja pētnieki, vēsturnieki gan arī veidot speciālas programmas, lai šos krājumus padarītu kā pētāmu objektu gan izglītības sektoram, sākot ar skolu jaunatni un, tad, protams, sadarbībā ar universitātēm un augstskolām, kas jau daļēji arī notiek.
Bet tad Ziemanis kundis minētais par vienotu mājaslapu, tas pie tā tiek strādāts jau, ja? Ka tas varētu būt zem muzejiem, nu visi trīs muzeji, piemēram, šajā gadījumā ir tur atrodami.
Nu, mēs tā ļoti vēlētos, sarunas ir ieviests ar IT, bet pašlaik uz doto brīdi tas ir apstājies, bet es ļoti ceru, ka tas virzīsies un tas realizēsies vismaz tuvāko 5 gadu laikā noteikti.
Andri, iedrīkst,
Es gribēju pajautāt 5 gadu, jūs teicāt, mājaslapu vienot. Droši vien ātrāk. Nu, jūs teicāt, 5 gadu laikā īstenoties vienotai mājaslapai, droši vien jātop šogad, nu tur nav.
Nu, tas būtu jau ļoti labi, bet nu, es skatos višķiņ tajā kopējā ainā, nu tā kā, jā, būtu labi.
Paldies tev vēl.
Jā, Andrija, ja drīkst saistībā ar tās kopējas jautājumas. Šobrīd mums ir 3 akreditēti muzeji, tātad Rujēna, Maslats, savu laikā gāja savu tālāk un šīs iestādes akreditēja kā muzejs. Bet tajā pašā laikā mēs ļoti labi zinām, kā piemēram, es gribu minēt Burtnieku muzejs, kurš ir pie Burtnieku bibliotekas, kura krājumu es domāju, ka nav arī nenovērtējam faktiski. Un jautājums ir, kā mēs šos muzejus, kur vienkārši nav šo formālo ceļu gājuši un nav akreditējuši, kā šos krājumus mēs nepazaudētu un arī eksponētu vienlaicīgi ar šiem 3 akreditētajiem, kuri saktāja tikai juridiska procedūra. Paldies.
Nu, tā nav tikai juridiska procedūra, bet kopumā, jā, mums ir Malmieras novadā, ja nemaldos no galvas, mums 6 tā saucamie muzejiski objekti, mēs viņus saucam un ekspozīcijas, un šis jautājums ir atvērts, mums viņas viss ir fiksētas un, teiksim, tā nodotas atbildībām vai nu konkrētā izglītības iestādē vai kultūras iestādē, kā kurā gadījumā, un ar Valmieras novadam, nu, ar Valmieras muzeju mēs tieši šobrīd diskutējam un risinam jautājumu, kāds būtu tas racionālākais veids katras ekspozīcijas gan nu, teiksim, vērtību novērtēšanai un ko darīt katrā konkrētā gadījumā, jo, piemēram, Vaidavas kultūra vēsturiskā ekspozīcija, tāda novadpētnieciska, viņš šobrīd ir zem Dikļu kultūras centra, kā ekspozīcija tiek uzturēta un nodrošināt sedas pilsētas kultūras centrā šī te padomu laika ekspozīcija, kas ir jautājums, ko vispār ar viņu darīt, cik tur ir tā kultūra vēsturiskā vērtība un ja mēs to gribam piedāvāt, tad kādā formā, un kas tad būtu tas atbildīgais tajā brīdī, tā kā visi šie jautājumi ir nu, ļoti individuāli, bet viņi ir jāskata nu, kopā ar muzeja kolēģiem, un mēs to darbu esam iesākuši. Visticamāk, ka nebūs atbildes šajā gadā, bet tas darbs ir jāskārt. Un arī attiecīgi šīs te 2 Burtnieku ekspozīcijas, tur ir gan Burtnieku ezera ekspozīcija, gan arī Burtnieku vēstures, nu, 2 dažādas tur bija. Jā. Tā kā tas ir dienas kārtībā, paldies.
Jā, tas ir daudz plašāks jautājums, jo dažādas privāta kolekcijas arī no šīs ekspozīcijas pieminētās, tomēr es arī negribētu apgalvot, ka tas ir tikai juridisks jautājums, tur ir ļoti pamatīgs saturs, kas stāv aiz vārda muzejs, ietverot visas 3 tās misijas daļas, gan krājumu, gan pētniecību, gan darbu ar sabiedrību. Ļoti bieži tur ir, nu, šis krājums ir visa ekspozīcija, tad tas īpaši arī netiek nošķirts un skaidrs, ka tas ir speciālis darbs un arī, nu, viņi ir jāizvērtē, jo cits jautājums ir arī par šo vērtību drošību tajā brīdī, kur, nu, viņi tiek inventarizēti, viņi tiek uzskaitīti, viņi tiek novērtēti, tad tur daudz noteikumu, ne tikai tāda juridiska raksta un tiešām arī palīdz šīs vērtības tālējoši skatīt. Bet tas neatiecās šobrīd tiešām mērā šo attīstības plānu, tad no kā stratēģija, ja nolikumu mēs apstiprinājām, es aicinu arī Naukšana cilvēku muzeju šo attīstības stratēģiju līdz 28. Gadam virzīt uz domi. Vēl ir viens jautājums vai piebilde, kas par lūdzu.
Paldies, domājot un skatoties šo plānu attīstības vien nopietnu sadaļu darbs ar apmeklētājiem. Skatāmies, ka tā dinamika tur praktiski nav. Prognoze ir visiem gadiem vienāda turpmākajiem, kas ir nepieciešams, lai izdarītu, nu, lai piesaistītu vairāk tur cilvēkus, kādi ir plāni, jo, teiksim, pētniecībā šī plāna ir, tai pašā laikā cilvēki piesaistē šie plāni nav, jo muzejiem jau ir ļoti svarīga šī lieta, ka viņš jau nav priekš sevis tikai, viņš priekš apmeklētājiem.
Paldies par jautājumu. Pie apmeklētājiem ir jāstrādā tajā jomā, ka ir muzejam jādomā par muzeja piedāvājumu kā tādu, lai viņš būtu plaši apvērts, lai nedublētos ar varētu teikt, gan ar Masalacas muzeju, gan varbūt tās ar Valmieras muzeju, lai nebūtu tas vienāds tas piedāvājums. Otrs ir meklēt varbūt tās šīs interesantākās tēmas ar skolotājiem, ar skolu jauniešiem, domāt, risināt, kur mēs tagad arī esam iesākuši ar vietējām skolām, lai vienkārši piesaistīt šo jauno auditoriju un līdz ar to tad, ja jauna auditorija ir atnākusi vienreiz uz muzeju kaut vai uz to pašu pedagoģisko programmu, viņš nākošreiz atvedīs savus vecākus un vecvecākus. Līdz ar to tad arī aizies šī atgriezeniskā saite. Bet visā visumā, es domāju, tas ir darbs ar sabiedrību un darbs ar piedāvājumu kā tādu.
Paldies, jā, bet tad es saprotu, ka tajā plānā mēs varēsim redzēt, teiksim, 50, 60, 70, 75, varbūt 80, nu, par šo konkrēto ailīti, ja viņš paliks tāds pats uz domi.
Nē, nu, apmeklētāji skaita dinamika, protams, ka var pārskatīt šo prognozi, bet jābūt arī diezgan reāliem, šis ir salīdzinoši neliels muzejs ar faktiski divām štata vietām un tas novadīto ekskursiju skaits muzeja pedagoģiskās programmas un darbs ar iedzīvotājiem apmeklētājiem. Tas, ka muzejs jau ir pieejams, teiksim, apmeklētājiem šobrīd arī, kā saka, pēc principa telefona zvans un sarunājam, ne tikai tas darba laiks, tas manuprāt, ir tas pieejamības nu, viens no noteicējušiem faktoriem. Reāli, ja mums ir jādomā par to palielināt apmeklētāju skaitu, tad visticamāk jārunā būt arī par muzeja darbinieku skaitu palielināšanu, jo nu, divi cilvēki nu, faktiski veic nu, visas muzejam atbilstošās funkcijas šobrīd nu, tajās resursā, kas viņiem šobrīd arī ir pieejams. Nu, attiecīgi arī budžeta resursa. Tā kā es neteiktu, ka tas apmeklējuma dinamika būtu slikta, viņa vienmēr varētu būt labāka, un to, manuprāt, iestādes vadība redz un pie tā strādā. To dinamiku, protams, mēs varētu prognozēt varbūt kaut kādu augšu pejošu, bet pēc tā Covid arī tā diezgan grūti noprognozēt. Nu tā.
Man var jāiedot konteksts. Latvijā ir bišķi vairāk par 450 muzejiem un kolekcijām, no tiem akreditēti valstiski nepilni 200, un liela daļa no memoriāliem muzejiem, kas atrodas reģionā, pat knapi piesaist 1000 apmeklējums, kas ir kritiski. No 1000 apmeklējumu gadā nozīmē 3 apmeklētāju dienā, šajā gadījumā tie ir apmēram 10 apmeklētāju dienā, un no visiem tiem pieminētiem muzejiem tas nebūtu nav tas zemākais rādītājs. Tā ir tāda tiešām kultūra patēriņa problēma plašākā līmenī, ko Toms arī teica, pēc Covid laikā tā nav tā augstākā prioritāte mājasēmniecībām pašām, bet tāpēc ne tikai, lai tas uz papīri izskatās labi, es domāju, ka to, ko direktori arī teica, ka tās ir šīs sadarbības kopējās stratēģijas, pilnīgi viennozīmīgi tā ir jau šogad apvienot mājas lapu, lai tas piedāvājums ir ne tikai izveidots un saturiski apdomāts, bet lai viņš tiešām ir no aktīvi piedāvāts un droši vien, ka tas, kāda tā pieredze ir bijusi līdz šim, liek būt piesardzīgākiem šajās prognozēs. Paldies par ziņojumu, paldies arī tad par dokumentu, ja ir kādi precizējumi līdz domē, to var veikt, bet tad virzam viņu apstiprināšanai. Un nākamais jautājums arī Toma ziņojums 12. jautājums par Masalacas muzeju darbību.
Nu jā, nu tad attiecīgi arī stratēģija Masalacas muzejam, arī nākamajam periodam gatavoties akreditācijai. Arī pieslēgusies sapulcē muzeja direktora Vīra Rozenberga, kā es domāju, ka ja ir jautājumi, tad...
Ja ir iespēja, varbūt Vīra var arī tādos dažos galvenajos uzsvaros norakstrot, kā jūs redzat to nākotni līdz 2028. gadam. Starp šīm trim, nu, jūs arī aprakstītajām jomām, krājuma izveida pētniecība darbs ar sabiedrību, tad, nu, kur jūsu kompetences ir stiprākas, kur jūs redzat arī šo sadarbības vajadzību iespēju, kā jūs to nokomentētu?
Labdien! Mazsalcas muzejs, protams, es tagad sākšu no otras puses klausoties un augšā ar muzeju par apmeklētību. Apmeklētība mums nedaudz ir kritusies, bet neskatoties uz to, es tā domāju, ka tas ir tas jāskatās visā valstī kopumā. Mums ir tāda ļoti, ļoti aktīva, mēs cenšamies ar lielām turfirmām, ar iepriekš iestrādātiem sadarboties. Bet, nu, diemžēl arī viņiem paliek mazāk tie braucieni uz šo pusi. Tad mēs sadarbojamies ar skolām, piedāvājam ar gidiem, kas ir veduši. Mums ir tās, jāsaka, tās senās iestrādes, ko praktiski atgādinām, liekam sev parādīt, rādam, runājam. Ar vietējiem mums ir tā labā sadarbība, ka mēs laižam bez maksas bērndārznieks, vispār bez maksas un vietējie skolnieki. Un tad ir tāda labi izveidojies, ka tie bērni nāk gan uz izstādēm, mūsu pašu Mazsalcas apvienības, gan uz pasākumiem. Un arī mazsalcieši esam pratuši tā labi piesaistīt uz vēstures lasījumiem. Praktiski tā ir tā daļa, kas arī ļoti cilvēkiem interesē. Nu, un man ļoti patīk tas, ja atnāk kāds viens vai divi, tad viņi vienmēr uzaicinās kādu citu vēl. Un tad vēl ir tāda ļoti laba sadarbība, kad cilvēki savas svētkus ļoti bieži tiešās sākt muzejā parādi, kas ir lepni, kas ir Mazsalcā. Tāds mazsalcieši, man liekas, reiziem tas tāds lepnums. Bet kur mums tā visvairāk vajadzētu, es domāju, kur mēs esam visstiprākie, patreiz liekas tieši tā krājuma izpēta. Mums ir ļoti, ļoti, ļoti skrupulozi, labi, darbīgi krājuma glabātāji Renāti, kur ļoti daudz pie tā strādā. Mūsu nākotnē mēs arī tā uzrunājot gandrīz satiekot uz ielas, uzrunāt, jo tādā mazā vietā ir ļoti vajadzīgs tam cilvēkam izstāstīt. Uzrunāt tik vienu cilvēku, ko mēs darām, vēlreiz un vēlreiz atkārtojot, un tad arī nāk mums klāt krājumu dāvinājumu muzejam, ko mēs pēdējā laikā to ļoti, ļoti labi jūtam, kad mēs visu laiku sadarbojoties, uzrunājot, pierādot sev tieši vietējai kopienai. Un tad vēl pētniecības darbs mums ir visu šos 25 gadus, mēs ļoti labi sadarbojamies ar Kalnojas muzeju, kur atkal ir gan ar vēsturniekiem, visu laiku bija tieši ar vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa, tad jau sāk ar jaunajiem, ar Lieni Rokpelnu, ar Albertu, tagad jau ar Dāvu Pumpuriņu. Tāda atkal veidojās ļoti laba sadarbība, jo mēs ļoti labi zinām, ka tieši tāda novada izpēti mēs kā vēsturnieki, mums neesam neviens vēsturnieki. Un līdz ar to mums ir tās 5 gadu plāns izpētīt Mazsalcas apkārtni caur ielām. Pētot ielām, mums ir Rīgas iela, Baznīcas iela izpētīt, Rūjienas, Pērnavas iela, un tad ir, līdz ar to ir pētījums, to mēs tad to pētījumu prezentāciju tešamies uz lielformātu baneru uzlikt, kurus mēs ļoti veiksmīgi patreiz pat divi ir tagad Mazsalcas bibliotekā, lai atkal tā vēstures daļa tiek iznesta ārpus muzeja, viegli izskatāmi, vizuāli ļoti kvalitatīvi parādīt. Tā, es tikai domāju, uztraukumā, ko es vēl neatbildēju?
Nē, nu, viss kārtībā nevajag uztraukties. Mēs dokumentu arī paši skatām un ja kolēģiem ir jautājumi, arī uzdos. Man ir viens jautājums vēl pie šiem te scenārijiem, ko jūs arī iekļaujat stratēģijā. Jūsu tādi izpildes rādītāji pie esošā finansējuma, un tad tas otrs scenārijs, ja finansējums tiek palielināts, tad jūs apņematies izdarīt vairāk. Kā jūs redzat, vai jūs esat tā gatavi ar visu to savu kapacitātu un struktūru iet uz to B variantu, ka tā finansējuma ir vairāk, un jūs arī apņematies izdarīt vairāk, ja jums tā komforta zona ir tur, kur jūs esat ar to esošo finansējumu un esošo kapacitāti?
Nu, kapacitāte, es saprotu, mums tā cilvēka resursa nepalielināsies, bet es domāju, ka tas ir iespējams, jo praktiski jau mums ir tā, mazam muzejam ir tā daļa tāda, ka ja ir nu, ziemas sezona ir klusāka no apmeklētājiem, tad mēs ļoti daudz strādājam tieši, kā es saku, gan pie krājuma, gan pie pētniecības darba, gan pie visas tās stratēģijas izpildes, tādas vairāk uzdevuma izpildēm. Un tad, kad sākās mājā, kad sākās tā ļoti intensīvs, septembris, oktobris, līdz septembrim, oktobrim, tad jau vairāk ar apmeklētāju kā tādu mēs strādājam. Bet runāt par finansējumu, ir tā, praktiski pie esošā mēs daram, ko varam, un pie lielāka darīsim, cik spēsim vairāk.
Nu, brīnišķīgi. Labi, tad es ierosinu arī šo stratēģiju virzīt uz domi. Man būs daži tādi redakcionāli precizēji, mazi papildinājumi, tos es nosūtīšu tad, gan Tomam, gan jums arī vēl pirms domas sēdes. Tad katrā gadījumā virzam to uz apstiprināšanu, jā.
Jā, es vēl drīkstu piestarpināt. Mēs arī to skatoties uz apmeklētāju skaitu, es tagad tā sēžot un domājot, mēs tā ar kolēģiem klausamies un analizējam vēl, joprojām mēs neesam laika, nu, diemžēl neesam ieskaitījuši tos apmeklētājus, kuri tā kā neienāk muzejā, bet ar kuriem mēs ejam pa pilsētu ekskursijā. Nu, ekskursija izzinošākā. Mēs ejam, nu, ar vēstures materiāliem, tādu izzinošu rādam, nu, tos, nu, jo muzejiski reizēm ir tā, vai tas, kas izlas to plakātu, vai tas ir arī apmeklētājs, vai tas, kas tikai ienāk pa durvīm iekšā. Nu, it kā mēs muzejas esam strādājuši pie tās programmas, mēs viņu rādam, skaidrojam, apmeklētāji to vēlas dzirdēt, tā kā, nu, varam skaitīt arī pie apmeklētājiem, tā kā arī tā ir tā sadaļa, kur mēs strādājam diezgan nopietni.
Tu palīdzēši ievies skaidrību, tur precīzi var saukt apmeklējumi, jo droši vien ne visi ir apmeklētāji, daži iet divreiz un trīsreiz gadā, un, protams, ka viņus arī var nodalīt, kas ir piedalījušies muzeja pasākumos un kas ir apmeklējuši ekspozīciju, tas viss arī tajās muzeja biedrības rekomendācijās ir, bet to ir vērts, tad pareizi jūs sakat, ievērst tam uzmanību un to arī uzskaitīt, tie visi ir jūsu rezultatīvie rādītāji, par ko šeit arī runājam. Tā kā, paldies jums un tad pirzam uz domjām.
Jā, paldies Nalkšanu un Maslats muzejam par nesautīgo darbu un tas ir svarīgs vietējai kopienai.
Paldies.
Labi, turpini ar vēl vienu jautājumu. Vēl diviem, bet 13. nākamais.
Par sakrālo mantojumu, tad jā, ir pašvaldība pagājušajā gadā apstiprinājusi noteikums par mērķu programmu būtībā, lai atbalstītu Valmieras novada esošo dievnamu uzturēšanu un attīstību un sakārtošanu. Atbilstoši budžeti ietveram, tika izsludināts arī projekta konkurss 2023. Gadā. Saņemti tika kopskaitā 15 pieteikumi, komisija ir izvērtējusi un lūdzu pašvaldībai apstiprināt atbalstu finansiāli 12. Dionamu dažādu projektu īstenošanai un 3 projektiem finansējumu atteikt šajā gadā. Kopējais piemērs finansējums mērķu programmā 75 tūkstoši eiro. Finansējuma sadale ir atbilstoši iegūto punktu skaitam procentuāli pret maksimāli iespējamiem punktiem. Jā. Pagājušā gadā šajā pašā mērķu programmā tika sadalīts nedaudz vairāk. Lielāks finansējums bija 84 tūkstoši, šajā gadā 75. Tas īsumā.
Vai ir kādi jautājumi par šo skaidrs, ka nozīmīga programma, ko mēs īstenojam ne pirmo gadu, arī šie jau pieminētie dionami, tas lielākoties ir gan kultūras mantojums, gan mūsu ainaviskā identitāte ir pamatojums arī šīs programmas īstenošanai un tas, ka tas ir konkurss, protams, liek arī daudz vairāk viņiem pašiem pārdomāt gan prioritātes, gan to, kā viņi izskatās salīdzinājumā ar citiem, nu tad komisija strādājas un šādi ir rezultāti, kas mums ir jāapstiprina. Ja nav neviena iebilduma, tad arī šo virzam tālāk uz domi. Ar Dievpalīgi, jā. paldies, tad šis ir apstiprināts komitejā un 14. jautājums.
Jā, līdz ar valsts budžeta apstiprināšanu viena sadaļa valsts budžetā ir mēdu dotācija amatieru mācas kolektīvu vadītāju atalgojumam, ko piešķira valsts nu, jau vairāku gadu garumā, un tad šis lēmums ir par šīs mēdu dotācijas sadali 2023. Gadā Valmieras novada amatieru mācas kolektīviem, kas atbilst ministra kabineta noteikumiem, būtībā tie ir visi dziesmu un deju svētku kolektīvi, kas ir piedalījušies repertuāru pārbaudes skatēs un dziesmu deju svētku kustības notikumos. Kopumā lielie kolektīvi, tā saucamie G1 grupa, Malmieras novadā 38, G2 mazie kolektīvi 14, kopējā valsts meditācija šim gadam 36,810 eiro un atbilstoši tad katrai kolektīvu grupai, tad gadā G1 kolektīvu vadītājs saņem 818 eiro un G2 409 eiro. Meditācija Valmieras novadā tiek maksāta klāt pie tā atalgojuma daļas, ko pašvaldība maksā kolektīvu vadītājiem, novērtēt viņu ieguldījumu kolektīvu darbā un sagatavošanās procesā, ejot pretī dziesmu deju svētkiem. Pēc domas lēmuma apstiprināšanas, tad attiecīgi iestādes izdod iekšēju rīkojumu, ar kuru nosaka šīs te meditācijas sadali konkrētiem kolektīviem un viņu kolektīvu vadītājiem.
Valstiski tā mēdu dotācija daudz maz līdzīgi katru gadu nemainās dziesmu deju svētku gadā, ka tagad viņi kaut kā būtiski lielāk neizskatās.
Būtiski lielāk nav maķenīt, ja nemaldos pagājušajā gadā bija 810 un 405. Tie cipari tā kā maķenīt lielāk ir, bet kopējais mēdu dotācijas apjoms, nu, te jau miljons ir no valsts budžeta, kas nu, gan tas ietvars nav mainījies. Tas pieaugums būtībā ir saistīts ar to, ka kolektīvu skaits valstī mazinās.
Paldies. Tad virzam šo apstiprināšanai uz domi. 15. jautājums. Tom, arī tavs.
Jā, un arī tehnisks grozījums saistībā ar izmaiņām Valmieras novada pašvaldību darbinieku saimē ir nepieciešams nomainīt publisku izklaides un svēku pasākumu komisijas sastāvā komisijas locekli, un tad ir mūsu priekšlikums komisijā virzīt kolēģi Līga Zvirbuli no Dabas resursu pārvaldības nodaļas, ņemot vērā, ka ir pasākuma organizatori, kas ir diezgan, nu, nebieži, bet ar zinām regulatāti vēlās rīkot pasākumu mūsu dabas vērtībās, līdz ar to zinošu kolēģis no Dabas resursu pārvaldības nodaļas būtu taisni laikā, lai konsultētu un dotu padomu, kā pareizāk rīkoties un ko drīkst un ko nedrīkst pasākumu rīkotāji. Nu tā.
Jā, tātad pamatots konkrētais gadījums, kāpēc iekļaut. Ja nav jautājumi, tad arī virzam apstiprināšanai uz domi, lai ir daudz publisko pasākumu, vērtīgi publisko pasākumu, lai ir ko izvērtēt. Komisijai darbu netrūk, zinu. Paldies. Tad 16. jautājums ziņo Olga Ozola, jeb ne, Sandra, jā? Tas ir par pedagogu stipendijām.
Pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem, kur apgūs pedagoģiskās izglītības programmu, sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada pašvaldības komisijas stipendiju piešķiršanai studējošiem, kur apgūs pedagoģiskās izglītības programmu apstiprināšanu komisijas locekļi. Un kā viena no galvenajiem šīs komisijas uzdevumiem būs tad no veikt pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu, kā arī izskatīt stipendijātu iesniegtos pārskatus. Un tā kā arī ar katru no stipendijātu ir jāslēdz līgums, arī tad uzraudzīt no līguma izrietošo saistību izpildi. Un šobrīd nu, tad darbs pie šo dokumentu izvērtēšanas.
Kolēģi, vai ir jautājums par šo jo skaidrs, ka mums ir nolikums, mums ir šis līgums sagatavots, nu, mēs dzirdam arī no otras puses visu laiku šo prasību no skolām, ka mums vajag jaunus pedagogus, ka mūsu pedagogu sastāvs, nu, var teikt, ir tāds, kāds ir, noveco, kā mēs visi. Un šeit tiešām viens ir vērtēt un piešķirt šo stipendiju un uzraudzīt, viņu otrs ir no tiešām popularizēt, ka tāda iespēja ir un lai ir ko vairāk vērtēt, lai mums tiešām ar šo instrumentu izdodas, jo iespējams, ka tas no visas problēmas tāpat neatrisinās arī šajā jomā, ka ir
nu, jādomā. Jā, iesaistīt šos pedagogus no Umiras novadām, bet arī tādā. Noturēt mūsu izglītības iestādes, lai turpmāk strādām. Nu, arī, jā, tas arī tiek ņemts vērā, tad ar cik gadus tātad ir tieks šis atbalsts sniegs, tas ir no viens no kritērijiem, kas līgumā tiks minēts, un arī, protams, stipendiju izvērtējot, piešķirot, ir arī kritērija, kur šiem studentiem ir vidējām vērtējumam jābūt augstākam par 8 balnēm, kā arī nu, tad jānokārto visi šie ārbaudījumi sekmīgi, nu, arī jābūt studējām.
Tas, protams, ir tāds diskutējums jautājums tieši par to, bet mēs protams, ka mēs ar šo sākam, mēs gribam nu, izcils kvalificēt speciāli savā jomā, un tas tad arī ir tāds konkurss, ja no komisijas būs vērojums, ka mums vajag šo samazināt vai kaut kādu indikāciju, ka mums nu, tas jāpazemina, tad es teiktu, pazeminot līdz 7 balēm, mēs ne ar ko ļoti neriskējam, nu, tas bieži vien ir nu, arī tāds studējošo disciplīnas jautājums un reizēm sadarbība ar docētājiem, kādā veidā šie vērtējumi rodās, lai nu, nenonāk pie kaut kādiem pārpratumiem, ka ar 7,9 balēm mums, diemžēl, labs speciālis nekvalificējās. Bet tas šobrīd tāda nu, prātuļošana drīzāk laižam vaļā komisija ir, un tas nolikums jau strādā. Tā kā, ja vajag, tad esam gatavi to koriģēt. Paldies, tad šo virzam uz domi, un pēdējais jautājums darba kārtībā ir par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības gada budžetā. Inta, lūdzu.
Jā, ir sagatavot sēstošie noteikumi par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 2022. Gada budžetā. Šie grozījumi ir tehniski, respektīvi tātad rezerves fonds, kas mums bija uz pirmo funkciju, jeb uz no 1,890, kas patiesībā ir darba procesā, bet tad, kad gads beidzās, šie te izdevumi ir jāsadala attiecīgi šiem faktiskajiem mērķiem, un šie izdevumi ir visi Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam, tajā skaitā arī valsts rezerves fonda līdzekļi, ko esam saņēmuši, un tie ir 757,446. Eiro. Vislabāk būtu paskaidrojumu rakstu, tas ir vairāk parāda šo te, no kuriem viņi ir pārvierzīti. Citi tehniski grozījumi nav, tad ir vēl ceturtais pielikums par saistībām. Mēs ar valsts kasi esam noslēguši vienošanos par šī te līguma par gājēju ietes un apgaismojumu izbūvus gar valsts autoceļu Valmiera Dikļa Auktroze anulējuši janvārī, un līdz ar to mums viņš bija jāatgriež šī saistības sarakstā, bet viņš neietekmē ne 2022. Gada budžetu, un respektīvā ar šā gada 1. Janvāru jau viņš vairs nav mums, jo mēs viņu esam anulējuši. Tas ir pats pēdējais ieraksts 4. Tie ir vienkārši tehniski grozījumi, lai būtu precīzi priekšgada pārskata.
Vai kādi jautājumi par šo? Paldies par ziņojumu, paldies par darbu. Tad arī visiem klātsošiem pateicos par dalību komitejas sēdē. Ar to mēs arī viņu noslēdzam, un tad paliek laiks līdz 10:30, kad sāksies nākamā uzņēmējdarbības attīstības komitejas sēdi.